assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh mbokk julit yi ñongi len di ñaan rek ngeen deglu tuti serigne bi imam hajj mohammed abdallah cisse amna déclaration bo xamni mi ngi koy wax te mu jëm ci lepp li nga xamni mom lañuy seenu kon ñu bokk ko deglu
a'udhu billahi samii'il alim minash shaitaanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبوك الجلدي gannaaw bañu tuddé yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ñongi len di nuyu di len ziyara andak di len ndokkel ci terouté wéru barké bi fa tabarakallahu ñongi tollu won tay ji ci ñaar fukki fan ak juroom ñett fa tabarakallahu ëlëk ñu fasiyene wu nek ñaar fukki fan ak juroom ñent ci wéru cheikh ramadan yalla dogal na nak amna ño xamni ci réew mi gis nañu wér wi ci seen bëtt def nañu yit déclaration ci radio yi ñu jot ko japp nañu imam cherno jibril wan ci quartier sampaté sa thiès wax na ni gis nako ak mbolo imam ismaïla ndjay ci pikine ci dakar wax na ko ni gis na wèr wi ak mbolo cierno oumar sall ci association des musulmans du sénégal wax na ni gis na wèr wi tabarakallah ci beutem ak mbolo amna ñu waxit ni fi ci ndar ci goxu pal amna ñuko yalla wan ñu tek seen beut ah fa tabarakallah lolu nak su amé julit dafa delu wolu morom julitam ndax al muslimu mir'atu akhihi al muslim julit na mom modi setom su amé len ci ñuko gis ci ay gox goxan yu bare te ñu di ay yeliman di ay borom xam xam tabarakallah war nañ len doylo ñu teunku ci lolu kon nak teunku nañ ci insha allah taala dog nañ suñu koor ngir ëlëk nek salatul eid insha rabbana rahman ci 9h30 ci juma masjidul ihsan ñepp di nga xamni nak seen koor mi ngi tollu won ci ñaar fukki fan ak juroom ñet nañu xamni dog nañu wante danañu fay benn fan insha allah taala li moy déclaration bi nga xamni mo tuké ci masjidul ihsan té di ñaan yalla yan nañ yalla nanguñu suñu koor nanguñu suñu jaamu yalla ci wéru koor nanguñu suñu ñaan yalla ci wéru koor té djéggal jul yépp seen bakkar salatul eid gi insha allah taala ci juma ji 9h30 la 9h30 ci suba yan nañ ko motali ak suñu sago sop nañu nak suñu né suba le eid ci guddigi guddutey jilé ku ci julli fukki rakka bu ci nek gannaaw al fatiha nga jang qul huwallahu ahad fukki yon fukki rakka la rakka bu ci nek gannaaw al fatiha nga jang qul huwallahu ahad fukki yon so rukowe tek sa loxo ci sa om nga wax subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wa allahu akbar fukki yon so selmele ci fukki rakay nak nga wax astaghfirullah 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 bu mudi junne yon so na be ci astaghfirullah yoyé nga dal di sujjot tek sa jeul ci souf nga wax ya arhamar rahimin ya zal jalal wal ikram ighfir li zunubi wa taqabbal sawmi wa salati yalla borom yermane gu yaagi yadi borom tedde yadi borom teranga jeggal ma sama bakar nangul ma sama kor nangul ma sama julli bobu julli tabarakallah amna ngeneel ci kep ko xamne yombna la guddigi tabarakallah fi ba fajar sok sulo yalla yombale nga joxe ko kon yadna ko yalla nangul ñep bi barakati nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته